Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnky programmamyzda Berdi Muhammedowyň sapary türkmen awadyň adaty durmuşyny togtutdy. Türkmenistanyň azyk önümlerini bahasy ýokurlanýar. Azyk kartoçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýylyň 28-29 iýunyna Gürgistanyň prezident Sadyr Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-nji iýunda Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadyr Japarowyň metbuat gullugy amala aşyryljak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplaryň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgiz-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki ýurusyny 28-nji iýunda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we iki çäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüne Täjikistana ikinji gezek sapar edýär. 30 aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlukları ara alyp maslahatlaşdylar. Gürgiz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyna ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşlik Tetuwuny prezidentler ýene de bir gezek jaňlaşyp serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatdasak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraglı çakmyşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmyşyklarda 189 Gürgiz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldü. Täjik häkimetler çakmyşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň yaralananyny mälim etdi. Serhetdäki çakmyşyk bilen bagly 2 ýurt birek-birek aýpdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödökçülük edaraları ağır mandalar esasına cinayet işini qodgodu. Taliban 23-nji iýunda Awganystanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesini gödökçülük ele geçirdi. Topar Demirgazyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda bellenen möhletden abaşa ýol başlanyna halkara uýuşar Awganystanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler soňky hepdelerde onlar çetrawyň gödökçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji iýunda abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy general Mark Milley 419 etrapdan Sesemir etrapyň jeňçileriniň gödökçülügine geçenini aýtdy. Ýöne Milley olardan 60 etrapyň geçen ýyl abaşa henir ýurtdan çekilmäge başlamanyňka ele geçirilendigini aýtdy. Demirgazyk Awganystanyň Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 23-nji iýunda beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr günortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçüleri tarapyndan gurşap alyndy. Yerli ýaşaýjylar agyr söwüşüň barýanyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly elektrik üpçünçülügi bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta söwürdäki Buryat Respublikasy koronavirus ýokunçynyň ýaýramagyny haýalatmak üçin petikleme çäreleriniň girdi. Rusiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buyurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryat häkimetleri petiklemeleriň 27-nji iýunda başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dukanlary we dermanxanalar ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Russiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokurlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji iýunda 17000-den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sewitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Russiýada bu ýa-da pandemiýa başlaly we birnäçe gezek petikleme girýän ýeketäk sewit boldy. Resmi statistikalara görä sewitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Jemi 42177 hadise hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazandan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülendigini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päs elçiliklerini dowam edýändigini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji iýunda geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli İran resmiýetleri apreldin bäri Wenada geçirilýän gepleşiklerde öňe güdüşlük gazanylýanyny işaret edýärler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan 20-nji iýunda sanksiýalar hemde İranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirmegi ýaly ugurlarda entek ýetirmeli tepkidin uzakdygyny aýtdy.